5-chi rasm. Isroil xalqining g'ayliklar quvg'inidan qutulishi. G'ay Yeriho yaqinidagi boshqa dushman shahari edi. Yoshua bu shaharni ham egallash kerak edi. Shuning uchun odamlarni shaharni tekshirish uchun jo'natdi. U odamlar qaytib kelib, g'ayga hamma odamlarni jang qilish uchun yuborma. U yerda kam odam yashar ekan, deyishdi. Shuning uchun Yoshua u yerga kichkina armiyani jang qilish uchun yubordi. Lekin g'ayliklar isroilliklar ustidan g'alabaga erishdi. Isroilliklarning bir qismi o'ldirildi. Boshqalari esa hayotini saqlash uchun qochishga majbur bo'ldi. Yoshua Xudo qarshisida tiz cho'kdi. Shunda Xudo isroilliklar gunoh qildi. Ular o'g'irladilar va yolg'on gapirdilar. Shuning uchun dushmanlariga qarshi tura olmadilar dedi.